Teman ngobrol semua, apa kabar selama pandemiknya? Apa yang dirasa,
Dirasakan
apa yang dirasakan, apa yang
menjadi kekesalan.
Enggak lah ya. Beda-beda sih bagaimana merespon. Kemana aja Wahyu? 3 bulan SPDP enggak teh. Jadi gimana ceritanya Wahyu teh bisa sampai ada di Purwokerto terus nggak bisa pulang. Gimana gimana ngapain aja selama di Purwokerto?
Tugas negara di
Tugas negara memanggil boy.
Iya atuh.
Terus jadi waktu pertama berangkat belum corona ya waktu itu ya?
Udah gencar sih. Cuman nggak ada apa belum ada PSBB gitulah.
Oh, oke. Okay. Jadi sempat terjebak di sana berapa lama dong?
2 bulan.
2 bulan. Off, tapi off itu yuk kegiatan di sana gitu. Tetap maksudnya kerjaannya off
kerjaan
atau
di
emang
lapangan
bikin kegiatan off. Sendiri gitu?
Kerjaan di lapangan off.
Di lapangan.
Di lapangan.
Oke. Di lapangan. Oke. Oke. Di lapangan off.
Kebanyakan terus, work from home.
Tapi kerjaan lo masih ada gitu, nggak gabut banget kayak Aldi gitu.
Iya.
Curhat. Terus apa nih yang didapat selama
pandemik
selama WFH? Mungkin kan banyak kegiatan di dalam rumah, banyak kegiatan, ya nggak banyak kegiatan keluar lah, nggak banyak ketemu sama orang-orang. Terus apa sih yang dipelajari selama pandemik selain dari personalnya dulu lah, untuk personalnya dulu apa nih dari Wahyu yang dipelajari selama pandemik?
Yang pastinya banyak perubahan
di personal. Apa tuh?
Karena kan kebiasaan-kebiasaan semuanya berubah setelah pandemik. Dari biasanya yang acuh kebersihan.
Oke.
Sekarang kan semua orang berlomba-lomba harus bersih. Jadi
ada behavior yang berubah. Dari menjaga kebersihan.
Belum lagi menjaga kesehatan.
Menjaga kesehatan, oke. Okay.
Sekarang banyak orang kan banyak minum vitamin, banyak minum jamu, banyak mengkonsumsi vitamin C.
Oke. Okay.
Terus lagi itu dari sisi kehidupan.
Jadi beberapa ikhtiar untuk menghindari penyakit tersebut lah ya.
Lebih ke menjaga imunitas sih.
Antisipasi, nah, oke. Okay. Terus selama menjaga imunitasnya melakukan hal-hal yang disarankan oleh pemerintah kayak berjemur, sempat.
Ya kalau berjemur sih itu mah kembali ke masing-masing sih. Yang pasti kemana-mana pasti pakai masker.
Masker muka gitu.
Enggak.
Glowing.
Jadi orang lain pakai masker N95, kurang mah pakai Naturgo.
Oke.
Okay. Hidung teringat.
Jadi itu perubahan-perubahan selama pandemi.
Secara
tapi
pribadi.
Ada apa lagi sih yang dipandang dari pandemi ini gitu? Maksudnya di luar. Gini deh, maksudnya kan sekarang lagi rame juga ya apa yang diperbincangkan dari COVID ini gitu. Banyak banget tentang teori konspirasinya lah. Cuman maksudnya di luar itu apa sih dari sudut pandang lain yang didapat selama corona ini yang justru gak ada sebenarnya selama gak ada corona gitu. Meskipun dalam apa tuh namanya, dalam pandemi ini tuh banyak banget kerugian lah gitu. Tapi sisi baiknya apa sih yang, sisi baiknya dulu apa yang didapat dari selama pandemi?
Banyak di rumah.
Oke.
Terus mungkin untuk beberapa orang merasakan bahwa jadi lebih dekat sama keluarganya. Karena di rumah terus kan.
Iya.
Terus juga dari sisi ya, teman-teman yang bisnis online mungkin ini momen lagi naik-naiknya untuk beberapa produk gitu. Itu dari sisi manfaatnya lah ya.
Oke.
Terus juga
tapi selama selama di rumah nih, sebelum kita ngobrol luas ke teman-teman ngobrol, selama di rumah yuk, sisi baiknya ya jadi mungkin lebih dekat tadi ya gitu sama keluarga satu dan lain hal. Ada hal negatifnya nggak sih yang dirasa ketika terbiasa di luar, terbiasa bersosialisasi dengan kebetulan kan sebelum pandemi kita baru banyak kegiatan di luar ya, selain selain SPDP, selain pekerjaan personal, masih ada kuliah juga waktu itu gitu. Cuman kan setelah pandemi ini kayak benar-benar stop kegiatan gitu. Apa sih yang dirasa ke personal nih? Stres kah atau bagaimana gitu?
Yang pasti untuk beberapa orang yang setiap hari sibuk sih pasti seminggu pertama santai, seminggu kedua juga gak masalah. Tapi setelah satu bulan itu pasti mengalami stres. Karena kan orang yang setiap hari sibuk bakal jadi kayak gimana ya? Jadi kayak sesuatu yang setiap hari dilakuin tapi tiba-tiba off gitu. Kalau misalkan di kepemimpinan itu biasanya yang disebut post power syndrome. Kayak orang-orang yang udah pensiun biasanya rapat terus ngelakuin banyak hal setiap hari lalu tiba-tiba berhenti. Nah itu kan pasti ada efeknya gitu.
Kayak contoh dari berita-berita mah Cina banyak tingkat perceraian gitu ya. Yang biasanya mereka bekerja di luar, selama pandemi mereka harus di rumah terus. Pada akhirnya mungkin ada komunikasi yang gak biasa berjalan selama di luar pandemi. Pada akhirnya malah terjadi kesalahpahaman komunikasi kali ya. Itu perubahan-perubahan.
Itu dari sisi negatifnya.
Dari sisi negatifnya gitu. Jadi nih, setelah dari personal, Aldi pengen nanya, apa sih yang selama ini dianalisa mengenai corona yuk? Tapi ya overall lah, terserah mau bicara tentang apa itu gitu. Atau ya dari sudut pandang corporate, misalkan after pertama corona sampai after corona, kira-kira apa nih analisanya yang bakal, atau bukan bakal lah tuh ya, yang kira-kira akan,
yang kayaknya bakal terjadi
yang gitu, sepertinya secara analisa akan terjadi di kemudian hari.
Yang pasti sebenarnya kalau corporate sih bakal banyak ya, udah terjadi juga kan kayak pengurangan karyawan. Sebenarnya ya ada beberapa yang enggak, maksudnya enggak tepat gitu. Karena kan corona baru terjadi tuh 2 bulan. Masa sih dengan 2 bulan itu banyak perusahaan yang nge-cut karyawannya gitu. Apakah emang cash flow mereka tuh serapuh itu? Nah, jadi kedepannya mungkin para pengusaha juga bakal lebih melek finansial sih setelah corona ini.
Ngambil pembelajarannya melalui finansial berarti ya.
Karena ya di samping beberapa usaha juga banyak yang gagal bayar kan. Terus ngurangin karyawan. Terus ya banyak yang collapse. Itu kan pasti indikatornya karena finansial perusahaannya gak benar-benar di manage gitu. Terutama yang UMKM nih. Karena kan yang terdampak corona yang paling gede itu UMKM kan. Corporate-corporate besar ya memang ada pelemahan, cuman ya gak begitu terasa karena kan corporate besar tuh udah kayak bikin saving gitu. Untuk operasional misalkan kita punya saving 3 bulan atau 5 bulan operasional. Jadi ketika beberapa bulan kena corona pun gak terlalu berdampak karena mereka udah punya cadangan gitu. Tapi UMKM kan ya belum sampai ke sana gitu.
Gitu sih. Karena banyak yang di persiapannya masih banyak keluar kemana gitu. Beda dengan corporate-corporate besar. Tapi kan keuntungan dari UMKM juga ada pasti ya. Ketika pandemi ini gitu, maksudnya mereka akan lebih dapat mengambil keputusannya lebih ringan daripada corporate besar gitu kan.
Mm-hmm.
Secara
masalahnya masih nggak terlalu banyak kan.
Ya meskipun kita ngomong gini juga bukan berarti menggampangkan itu gitu ya. Oke. Terus kira-kira perubahan apa sih yang emang akan terjadi nih kira-kira
setelah corona
gitu, maksudnya secara behavior manusia mungkin atau ya selain itu apalagi perubahan yang kira-kira secara analisa akan terjadi?
Ya sebenarnya banyak hal gitu lah.
Yang sudah terlihat aja.
Dari aspek sosial.
Dari before corona nih, udah ada tujuan ke sana atau belum? Terus selama berjalan sampai after kira-kira itu bakal dijadikan sebuah
acuan ke depannya.
Acuan ke depannya enggak?
Pasti.
Keputusan gitu.
Karena kan kayak secara sosial nih, ya tadi kayak kebersihan, terus dari sisi kesehatan, kita jadi melek yang namanya vitamin, hand sanitizer, masker, dan itu bakal terus terjadi walaupun nggak ada corona gitu. Jadi udah jadi behavior.
Behavior kebersihan tadi gitu ya masuk, oke.
Jadi kayak nanti jangan, ya pasti semua orang juga jadi terbiasa gitu kan, pakai masker kemana-mana, pakai hand sanitizer, karena kan apa namanya kebiasaan orang itu dibentuk selama 10 minggu, setelah kesana tuh mereka udah jadi kebiasaan gitu.
10 minggu itu terbagi berapa hari sih?
10 minggu mah 2 bulan.
Iya berarti berapa hari 2 bulan? 60 ya? Iya bener 60. Maaf atuh. Gimik-gimik biar
itu sosial.
Oh bodoh si Aldi gitu biar gitu.
Cuman yang sosial sih mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Ya jadi kalau misalkan terus kayak gini ya orang jadi takut ketemu orang lah. Social distancing. Terus gak ada lagi salaman. Gak akan lagi ada cepaka-cepiki.
Okay.
Untuk kaum-kaum cewek.
Tapi ada bagusnya.
Ya gak juga.
Adalah bagusnya. Tapi Ali gak mau ngasih pendapat. Berat. Ada bagusnya.
Terus dari sisi bisnis. Ya yang tadi UMKM bakal lebih melek finansial.
Oke.
Bisnis perusahaan bakal banyak yang transformasi ke arah digital.
Oke.
Terus kayak tenaga kerja juga banyak yang bisa bekerja di rumah untuk beberapa bagian. Karena kan sekarang di WFH kan lalu benar-benar berhasil, bisa jadi setelah PSBB atau pembatasan sosial ini,
bahkan setelah pandemi menjadi
keputusan. Kayak beberapa bagian di sektor finansial kan kayak bikin tabungan sekarang udah bisa online.
Oke.
Okay. Berarti ada kecenderungan kalau ke depan customer service di cabang tuh jadi bisa dikurangin.
Kemungkinan ya.
Kemungkinannya.
Oke. Okay.
Terus juga dari sisi orang berkurang, berarti gak usah ada cabang. Atau nanti gak usah ada kantor.
Jadi nanti, tapi memberikan, gak usah ada kantor, tapi memberikan
fasilitas.
Fasilitas kepada
karyawannya.
Oke.
Okay. Dan yang sekarang bisnis prospektif ke depan tuh co-working space kayaknya. Jadi bisa jadi perusahaannya di Jakarta, karyawannya di Bandung.
Iya.
Bekerja secara remote.
Millennial behavior. Oke.
Jadi emang bakal banyak perubahan sih. Jadi dari satu sisi pandemi ini tuh jadi kayak mendukung eranya revolusi industri 4.0.
Ya.
Yang semua itu serba digital. Terus juga ya semua jadi gimana ya, jadi kayak di satu sisi bakal banyak nge-cut orang, tapi di satu sisi juga bakal ngebuka peluang untuk orang tuh bekerja bukan hanya satu pekerjaan. Bisa di beberapa pekerjaan. Gitu.
Berarti buat teman-teman ngobrol, adaptasi dengan apa namanya, behavior baru gitu ya, dengan perilaku baru, ya tinggal melihat ini peluang atau gimana gitu ya.
Makanya sekarang di apa, usia 45 tahun ke bawah disarankan untuk bekerja, berarti emang benar-benar udah kayak ini tuh zamannya milenial gitu. Semua perubahan harus diadaptasi, semua perubahan harus direspon benar-benar jadi peluang gitu. Karena kalau sekarang gak direspon jadi peluang, ya mau kapan lagi? Karena kan semuanya udah benar-benar berubah gitu. Itu dari sektor bisnis, belum dari pendidikan. Sekarang belajar di rumah, gak nutup kemungkinan nanti universitas bakal ada kelas jauh. Jadi hanya by research gitu. Kayak S3, S3 kan sekarang udah by research. Nanti S1, S2 bisa full tanpa tatap muka, hanya online, hanya video conference. Tapi di akhir bisa dapat ijazah sama dengan kayak yang tatap muka di universitas formal, atau di kelas formal gitu. Dan ini juga bisa jadi keuntungan juga sih kalau perusahaannya ngerespon bener-bener, kayak biaya-biaya rapat bisa dikurangin, gak akan ada tunjangan transportasi untuk karyawan, gak akan ada tunjangan apa misalkan tunjangan absensi, karena kan gak harus datang ke kantor.
Berarti kan maksudnya itu secara kejadian juga udah mulai dari sebelum pandemi ada kan itu. Kita juga lama kuliah udah sempat ada kuliah online, ada absensi online gitu. Mungkin setelah pandemi akan lebih akan diseriuskan lebih, lah gitu ya.
Akan lebih terbiasa jadi orang-orang akan, yang gak biasa online, yang asalnya gak tahu teknologi, jadi sekarang mengadaptasi teknologi. Terus akan benar-benar banyak program-program baru. Kayak misalkan bikin surat secara online, tinggal kita approve, approve, approve. Tiba-tiba keluar tanda tangan. Jadi satu lembar surat yang ya biasa aja kayak surat gitu.
Rentannya apa tuh?
Ya rentannya sebenarnya dari sisi pemalsuan tanda tangan bisa, terus juga dari sisi gangguan teknologinya juga bisa, jadi gak ada berkas file yang benar-benar fisik gitu.
Terus di luar after COVID ada beberapa tadi perubahan yang mungkin akan terjadi gitu ya di kemudian hari. Ekonomi Indonesia apa kabar yuk?
Ya pasti bakal ada penurunan lah. Jadi beberapa pengamat juga udah estimasi bahwa berat kalau untuk estimasi 5%. Karena kan kalau sumber pendapatan negara kan banyak faktor ya. Apalagi beberapa industri unggulan kita tuh kayak sektor jasa, pariwisata. Terus dari pajak kan, pajak kendaraan juga gak akan ada peningkatan. Karena kan orang juga mikir-mikir lagi, kayak beli kendaraan di saat kondisi kayak gini kan lebih baik saving untuk kehidupan.
Kehidupan gitu. Karena kan ini,
karena kan kita gak tahu sampai kapan, kapan gitu.
Sampai kapan.
Pajak bahan bakar
kapan,
juga.
Kapan, ya.
Karena kan sekarang banyak orang juga membatasi bepergian kan. Berarti konsumsi bahan bakar juga
tidak seperti biasanya. Ya betul, betul, betul.
Jadi emang beberapa industri juga sebenarnya diuntungkan, kayak industri makanan minuman, industri jasa
kesehatan.
Kesehatan itu rasionya bakal benar-benar jadi pionir di tahun ini. Terus juga udah ada Perpu itu kan 54 tahun 2020 kalau gak salah. Jadi banyak switching anggaran tuh, belanja pemerintahan tuh lebih ke kesehatan sama penanganan COVID.
Berarti ada beberapa peluang juga gitu ya selama pandemi ini yang bisa teman ngobrol ambil dari segi kesehatan, dari segi makanan minuman, karena daya beli masih ada kan ya?
Daya beli masih ada. Cuman kerentanan orang yang kayak gini nih, dulu masyarakat miskin tuh misalkan jumlahnya berapa persen. Nah, ada kan yang paling bahaya tuh yang rentan miskin sebenarnya.
Ya.
Yang kayak sekarang UMKM, penjual-penjual pedagang kecil kan.
Ya.
Mereka yang hidupnya mengandalkan usaha harian. Tapi sekarang dengan kondisi kayak gini kan banyak juga yang gak berdagang gitu.
Betul.
Dan itu pasti terdampak.
Korporat-korporat besar juga ya, banyak yang pabrik mungkin ya, pabrik produksi. Karena kan
manufaktur
kurangnya ya, kurangnya pembelian. Bahannya juga jual beli susah. Siapa yang mau beli juga gitu ya sekarang.
Justru kalau saat ini sebenarnya peluangnya itu ekspor ke negara yang udah lebih stabil COVID.
Oke.
Tapi masalahnya apakah approve dari sisi persyaratan, prosedur dan lain sebagainya itu?
Kalau yang ada PR-PR ke bankir juga lumayan ya.
Ya iyalah.
Tapi ada kebijakan nggak sih? Kan? Ada kebijakan nggak sih?
Ada kan, ada restrukturisasi itu. Yang jadi restrukturisasi itu sebenarnya bukan penghilangan kewajiban,
tapi
cuman jadi pengganti penambahan jangka waktu gitu.
Ya betul.
Jadi emang ada relaksasi selama setahun atau pengurangan apa? Pengurangan cicilan, tapi digantikan
di tahun berikutnya.
Enggak, dipanjangin tenornya gitu.
Mengurangi kewajiban per bulannya gitu ya. Dengan
jadi menambah tenor gitu.
Cukup membantu gak itu yuk? Atau
untuk
justru
yang
bumerang di kemudian hari?
Ya gimana menanggapinya sih? Ada yang jadi bumerang, bisa jadi. Yang jadi bumerang tuh orang-orang yang sebenarnya ada kemampuan di saat ini, tapi dia ngajuin relaksasi. Nah itu bakal jadi bumerang.
Karena kenapa? Kan
nambah tenor, nambah bunga cuy. Kan semakin, kalau uang tuh semakin lebih lama tenornya, ya bunganya bakal nambah.
Ya.
Misalkan 0,3% sebulan nih, nambah jangka waktu setahun ke depan aja. Misalkan asalnya tenornya setahun.
Oke.
0,3 kali 12. Kurang lebih berapa tuh? 3,6.
Ya. Iya, we.
Segitulah kan. 3,6 lah ya. Terus restruk lah. Jadi 18 bulan. Tinggal tambah 0,3 dikali 6. Jadi besarnya bunga tuh 18 bulan gitu.
Oke. Wow. Jumlah PHK akhir-akhir ini berapa tuh yuk? Dari data.
Data terakhir pokoknya yang paling banyak di PHK tuh department store.
Oke.
Terus yang kasihan sih emang bener pegawai outsourcing sih. Emang harus kayak menyempurnakan lagi undang-undang outsourcingnya gitu. Jadi lebih melindungi hak-hak pekerja. Jadi kan kalau Italia itu dulu sejarahnya ketika outsourcing itu kan hak-hak pekerjanya tetap, hanya pengelolaannya oleh pihak ketiga.
Oke.
Kalau di Indonesia kan beda. Gitu.
Beda tut.
Jadi bedanya ya tut lah.
Ya.
Makanya rasio outsourcing dengan pegawai benar-benar pegawai tetap tuh ya di banyak perusahaan ya banyak outsourcingnya sih. Karena kan yang di outsourcingin tuh jadi kayak sebenarnya kalau di undang-undangnya sih kayak yang gak bersentuhan langsung dengan core bisnisnya perusahaan. Tapi kenyataannya banyak yang sebenarnya itu core bisnisnya tapi di outsourcing kan gitu.
Oke. Jadi apa lagi nih mengenai pandemi?
Ya kedepannya sih gitu sih. Jadi kita harus benar-benar.
Apa pesan yang bisa kita sampaikan untuk teman ngobrol biar tetap fight, tetap semangat karena kita nggak tahu ini sampai kapan. Banyak banget orang-orang yang kehilangan mata pencariannya, banyak banget orang yang di PHK, itu nggak mudah pasti. Secara pasti. Personal dengan tanggung jawab yang
banyak juga perusahaan yang goyang gitu
banyak kan. Perusahaan yang goyang.
Jangankan perusahaan yang udah misalkan ada masalah lalu COVID lebih bermasalah. Ya. Perusahaan yang benar-benar settle pun yang sekarang nggak terdampak sebenarnya itu juga nimbulin masalah. Karena kan harus mikirin setelah COVID behavior customer kayak gimana gitu. Dia juga harus revive lagi. Jadi harus ngelakuin beberapa plan strategi lagi gitu kalau ingin benar-benar sustain ke depannya.
Oke.
Karena bisa jadi yang perusahaan yang bermasalah hari ini dia punya grand plan yang baru itu bakal bisa ngalahin perusahaan yang settle hari ini.
Oke.
Karena kan perubahan bakal cepat gitu. Tergantung kita ngerespon perubahannya.
Ya.
Gitu. Jadi lebih ke beradaptasi sama jangan resisten terhadap perubahan sih.
Ya, ya. Setuju. Jadi mungkin untuk beberapa teman ngobrol yang hari ini kehilangan mata pencariannya bisa memanfaatkan dari segi kesehatan, dari segi apa tadi tuh? Makanan dan minuman gitu ya, mencoba beradaptasi ke arah situ untuk mudah-mudahan tetap bisa settle untuk mempertahankan pemasukan per hari gitu ya minimal.
Dan sekarang pun kan banyak yang kayak perorangan jual makanan gitu kan.
Ya.
Nanti gak nutup kemungkinan itu jadi mata pencaharian ke depannya gitu.
Ya.
Jadi kayak ghost kitchen gitu kan.
Ya, ya.
Ghost resto bukan ghost kitchen.
Jadi ya sih seru-seru. Jadi ya itu beberapa pesan buat temen ngobrol, ngelihat pandemik ini mudah-mudahan tetap fight, tetap sehat, tetap kreatif.
Nah itu sih.
Tetap
jadi jaga. Kedepannya tuh yang dipentingin tuh berkarya sih.
Berkarya.
Karena kalau terus berkarya tuh ya gak ada matinya. Bekerja tuh ada batasnya tapi berkarya gak ada gitu.
Oke. Sama satu lagi pertanyaan dari Aldi. COVID tujuan ekonomi bukan?
Gak tahu itu.
Kenapa gak tahu?
Karena datanya benar-benar belum valid kan. Okay. Nanti kita tahu 5 tahun ke depan.
Oke.
Apakah bakal sama kayak flu burung atau enggak?
Gitu. Jadi teman ngobrol semua, mudah-mudahan obrolan kita hari ini ngobrol santai aja. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil, yang gak diambilnya juga diambil aja. Karena kita gak akan capek-capeknya untuk terus mang
edukasi
enak didengar untuk semua generasi.